У сённяшнім нашым цыкле «Шлюб павінен быць люб» мы зноў звернемся да парадаў псіханалітыка са Швейцарыі Валерію Альбісеці. Ён атрымаў вялікую папулярнасць, бо шматлікія сем'і канстатавалі, што парады менавіта гэтага медыка, католіка, чалавека, моцна спалучанага з царкоўным навучаннем, дапамагла ім пераадолець крызісы ў сям'і. Мы асягаем поўні жыцця, выпрабоўваючы сапраўдныя пачуцці, а не толькі моцныя эмоцыі, сцвярджае псіханалітык. У нашым, аднак, павярхоўным, самаўлюблённым, гедоністычным грамадстве, гедоністычным значыць такім, які шукае толькі асалоды, усё амаль пазбаўляецца глыбока сэнсу і замяняецца сурагатамі пачуццю. Замест пачуццяў выступаюць наперад секс, праца і грошы. Такі стыль паводзіну аказаў на заходняе грамадства і працягвае аказваць разбуральнае ўздзеянне, прычым ужо на цэлыя пакаленні. Стварыўся тып асобы, які баіцца адносінаў, такіх, якія пакладаюць пачуццё і прыязнасць. Людзі сталі баяцца сур'ёзных жыццёвых каштоўнасцей. Яны лічаць сябе вельмі разумнымі, бо падмяняюць любоў і сапраўдную свабоду вольнасцю рабіць так, як гэта робяць дзеці, якія яшчэ не ўсведамляюць свае адказнасці ці жывёльны. Напраўду, толькі уз'ядноўваючы цела з псіхікай і духам, мы здабываем душэўны мір, якога жадаюць усе. Бо гэтыя гедоністычна настроеныя людзі часцей за ўсё вялікія неўротыкі, людзі асацыяльныя, людзі, якія проста ўжо не ўмеюць жыць ні з кім разам і вельмі пакутуюць дзеля гэтага. Прывядзенне чалавека амаль на ўзровень жывёлы, няхай размовы, прыводзіць да вялікіх стратаў у сферы сэнсу існавання. За фасадам банальнай самапэўнасці і павярхоўнага шчасця захоўваецца пустата, пачуццё непатрэбнасці. І ўсё гэта прыводзіць да трагічнай журбы гэтага чалавека. Гэта людзі, якія з аднаго боку не выносяць нейкіх цяжкасцей у жыцці, а з іншага пакутуюць мацнейшым чынам і імкнуцца бавіцца, каб забывацца на гэтую пакуту, каб запаўняць яе нейкай стракатасцю жыцця. Яны баяцца адказнасці за сябе і тым больш за іншых. Схільны атрымліваць, не ўмець даваць. Але мучацца гэтым. Ім незнаёма пачуццё прыналежнасці і вернасці. Яны не пускаюць каранёў, яны зношваюцца як рэчы і жывуць у нейкім адрыве ад рэальнага свету, занурваючыся у відовішчы, цяпер у камп'ютар. І такім чынам ім удаўся адгарадзіцца, аддаліцца ад праўды. Разумець толькі тое, што ўваходзіць у сферу іхніх асабістых зацікаўленняў, грошу, насычэнне, але прыядаецца, і яны пакутуюць. Але не могуць перабудавацца і ўспрымаць толькі матэрыяльную выгоду. Абясцэньванне пачуццю, беднасць эмацыянальна непазбежна прыводзіць да збяднення асобы, стварае гіпертрафіраваную прыязнасць да рэчаў, што ў сваю чаргу прыводзіць чалавека да духоўнай смерці, да адасобленасці ад усіх, да жудаснай, тужлівай адзіноты. Нарцысізм – это значыць закаханасць, улюблённасць у самога сабе, і індывідуалізм, стаўшы пануючымі сацыяльна-культурнымі мадэлямі, знішчаюць і сапраўдны сэнс сужонскага жыцця, бо сужонства – это сумеснае ўзрастанне, дзе разам людзі будуюць планы, ставяць перад сабой мэты, падзяляюцца эмоцыямі, пачуццямі і ўсімі каштоўнасцямі, як матэрыяльнымі, так і духоўнымі. Такім чынам, сужонства ёсць прастора сумеснага знаходжання ў праўдзе. І гэта асягаецца толькі калі мы перастаем абараняцца, не саромімся нашых слабасцей, калі сапраўды мы хочам жыць разам. Неабходна ставіцца да сябе з павагаю, каб суметь адкрыцца іншаму, каб супрацьстаяць канфліктным механізмам, якія ад пачатку сумеснага жыцця запускаюцца ў дзеянне. Не трэба баяцца цяжкасцей, не трэба баяцца выказваць свае сапраўдныя эмоцыі, асабліва негатыўныя, спадзяючыся тым самым спросціць жыццё. Гэта толькі скажае жыццё, робіць яго фальшывым. Трэба бачыць і сябе, і свайго партнёра, самага дарагога чалавека, сужонца, з якім ты будзеш усё жыццё разам. Многія людзі імкнуцца выглядаць такімі, якімі б ім хацелася быць, а не такімі, якія яны ёсць. І тым самым яны пачынаюць маніць і не толькі блізкаму чалавеку, блізкім людзям, но самім сабе. І зноў мы вяртаемся да гэтай вялікай праблемы умець прыняць самога сабе, такога, як ты ёсць, з такімі дэфектамі, якія ты маеш. Кожны з нас мае нейкія дэфекты. Хтосьці разумны, хтосьці менш, хтосьці прыгожы, хтосьці менш, хтосьці зусім непрыгожы. Але трэба прыняць сябе і ведаць, што ты любы і што цябе такога, як ты ёсць, непаўторнага, адзінага ў свеце любіць Бог. І любяць людзі, ёсць каштоўнымі табе, і ты каштоўны для іх. Без маскі і без абароны ствараецца шчаслівае жыццё ў сужонскай пары. Для гэтага неабходна мужнасць. Адносіны стаюцца чымсьці большым, чым банальная арыфметыка. 1+1. Адносіны стаюцца рэальнасцю, у якой няма блакіроўкі, і перадолюваюцца наступствы дзіцячых і юнацкіх траўмаў. Зажываюць і зарубцоўваюцца раны, якія былі нанесены нам перш і якія кожны з нас у грамадстве атрымлівае на працягу жыцця. Быць сапраўднай сужонскай парай значыцца прытрымлівацца новага стылю жыцця пастаянна, паўсюдна, зрабіць натуральным станам цеплыню і пяшчоту, якія дазваляюць нам адчуваць сябе любымі, надаюць упэўнасці ў самім сабе, у сваіх сілах, і ўсё напаўняе сэнс, вялікі сэнс жыцця. Не трэба думаць, а навошта гэта ўсё. Сэнс ёсць у самой любові. І рашуча гэтая любоў адводзіць нас як надалей ад адчаю, народжанага збядненнем пачуццяў, адсутнасцю каштоўнасці і мэт, ад пустэчы, якую звычайна імкнуцца запоўніць нейкімі грубымі адчуваннямі фізічных задавальненняў. Але душа не наталяецца такім чынам. Душа траўмуецца ўсё больш і больш. І чалавек скажаецца. Ён ужо не той, якім быў, калі глядзеў на сябе ў люстэрка ў 20 гадоў і марыў аб шчасці. Дык вось, каб не было скажэння ў гэтым твары, любіце пяшчотна і цёпла таго, каго вы абралі на ўсё жыццё. Так раіць псіхааналітык Валерію Альбісеці і развітваецца да наступнага разу.